hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xeyirli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 25 may shanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda 5.5 balli zilzila bo'lgani qayd etildi. Qirg'izistonda Anik uchog'i halokatga uchradi. Afg'onistonda toliblar BMT idorasiga hujum qildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Shanbaga o'tar kechasi O'zbekiston sharqida 5.5 magnitudali zilzila yuz bergani qayd etildi. AQSh geologiya xizmatining ma'lum qilishicha zilzila Toshkent vaqti bilan soat 3 dan 18 daqiqa o'tganida bo'lgan. Uning epitsentri Buqa shahridan 9 km uzoqlikda, o'chog'i esa deyarli 16 kilometr yer ostida bo'lgan. Novi Vek nashrining Toshkent seismik stansiyasidan olingan dastlabki ma'lumotlariga tayanib xabar berishicha, zilzila Toshkent shahri janubidan 32 kilometr olislikda yuz bergan. Jabrlanganlar va vayronalar haqida ma'lumotlar yo'q. 24 may kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Axsi tumanidagi Valor Air xususiy shirkatiga qarashli Anik uchog'i halokatga uchradi. Chigirtkaga qarshi kimyoviy dezinfeksiya o'tkazayotgan uchoqning qulashi oqibatida bortdagi 3 kishining barchasi halok bo'lgan. Ma'lumotlarga qaraganda samolyot yerga urilib, yonib ketgan. Anik samolyoti halokatini o'rganish bo'yicha maxsus komissiya tuzilishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. Juma kuni Talibonning Kobuldagi xalqaro yordam guruhlariga qilgan 5 soatlik hujumi oqibatida 2 qo'riqchi halok bo'ldi va 15 politsiyachi yaralandi. Otishmalarda xalqaro migratsiya tashkilotining 4 xodimi ham yaralangani xabar qilindi. Rasmiy ma'lumotda xalqaro tashkilotlarga hujum qilgan 6 jangari otib o'ldirilgani aytilmoqda. Hujum uchun mas'uliyatni Talibon o'z zimmasiga oldi. Juma kungi voqea xorijliklarga qarshi uyushtirilgan hujumdan 8 kun o'tib sodir etildi. O'sha kungi hujumda 15 kishi, jumladan 6 amerikalik halok bo'lgandi. Rossiyaning Ukrainadagi Qrim Muxtor Respublikasidagi bosh konsuli Vladimir Andreyev Qrim tatarlarining 2. jahon urushi paytida o'z vatanlaridan deportatsiya qilinishi bilan bog'liq janjal ortidan iste'fo berdi. Bosh konsul Rossiya tashqi ishlar vazirligining mazkur masaladagi pozitsiyasi bilan kelisha olmasligi tufayli iste'foga chiqqanini ma'lum qildi. Andreyev 21 may kuni ATR telekanaliga bergan intervyusida Qrim tatarlar 2. jahon urushi paytida nemis fashistlari bilan hamkorlik qilgani tufayli ham Stalin ularni vatanidan deportatsiya qilish haqida to'g'ri qaror chiqargan deb bildirgandi. Mazkur bayonot Qrim tatarlarida katta norozilik paydo qildi. 23 may kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi Qrimdagi bosh konsul Qrim tatarlar shaniga nomaqbul gaplarni aytganini tanqid qilgan edi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Juma kuni Gruziya poytaxti Tbilisi markazida gay-lesbiyanlar tarafdorlari va ularga qarshi bo'lgan odamlar birdaniga ikkita tinch namoyish o'tkazdi. Har tomondan bir necha mingdan odam ishtirok etgan namoyish bir necha yuz politsiyachi qurshovida o'tkazildi. Namoyish chog'ida tartibbuzarliklar sodir etilmadi. Gomofobiyaga qarshi xalqaro kurash kuni hisoblanadigan 17 mayda Gruziya poytaxtida namoyish o'tkazgan jinsiy ozchiliklar vakillari hamda dindor faollar o'rtasida to'qnashuv sodir etilgandi. To'qnashuv paytida namoyishchilardan 28 kishi tan jarohati olgan. Rossiyadagi mashhur Vkontakte ijtimoiy tarmog'i xatolik tufayli juma kuni taqiqlangan saytlar ro'yxatiga kirib qolgan va buning uchun uzr so'raymiz deb bildirdi juma kuni Roskomnadzor vakili Vladimir Pikov. Xatolik natijasida ijtimoiy tarmoq bir necha soat to'sib qo'yilgan, ammo xato to'g'rilangach tarmoq yana ishlay boshlagan. Vkontakte Rossiya internet hududidagi eng yirik ijtimoiy tarmoq bo'lib hisoblanadi. Tarmoqda ro'yxatga olingan foydalanuvchilar soni 200 million kishini tashkil qiladi. Har kuni mazkur tarmoqqa 40-50 million atrofida foydalanuvchi kirishi aytiladi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ushbu yangiliklarning to'la matnini Ozodlikning internetdagi ozodlik.org saytida ham o'qiy olasiz. Yangiliklarni men Elmurod taqdim etdim.
Endi esa kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda yo'qotish. Yozuvchi O'tkir Hoshimov 71 yoshida olamdan o'tdi.
Keyingi paytlarda u kishi 3 oy davomida juda xastalanib yotdilar, to'shakka muhlanib qolgandilar.
Film ta'siri. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasida Ozodlik bilan hamkorlikda yaratilgan Moskvadan kelgan Chopar nomli hujjatli film namoyish qilingandan so'ng Telia Sonera shirkati rahbariyati parlamentga chaqirtirildi.
Mariya Irlingning parlamentga chaqirishining ikki sababi bor. Birinchisi, Telia Sonera o'zbek rejimiga o'z fuqarolari ustidan nazorat o'rnatishda hanuz yordam beryaptimi yo'qmi shuni aniqlash. Ikkinchisi, shirkat O'zbekistonda Karimovlar oilasi bilan olib borilgan korrupsiyaviy aloqalarga oidmi yoki yo'q shuni aniqlash dedi Yonas Eriksson Ozodlik bilan suhbatda.
To'polon. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 5 kundan beri tartibsizliklar davom etmoqda.
Yulusta degan joyi bor, xuddi o'sha territoriyalarda bir 65 yoshdagi odamni politsiyalar otib o'ldirgan ekan, uyida shu pichoq bilan birga qarshilik ko'rsatganda o'shanga qarshi deb aytishdi.
Davat, BMT Qirg'izistonni 2010 yilgi O'sh qirg'iniga sabab bo'lgan omillarni bartaraf etishga chaqirdi.
O'sh qirg'inida turli jinoyatlarni sodir etib qamalganlarning qariyb 80% etnik o'zbeklardir.
Qurultoy eshitirishining bugungi sonida marhum yozuvchi O'tkir Hoshimovning o'zbek adabiyoti va jurnalistikasida qoldirgan izi to'g'risida kitobxonlar va uning hamkasblari fikr almashadilar. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbek prozasida zamonaviy mavzularni imkon qadar mafkuradan xoli tarzda yorita olgan taniqli yozuvchi O'tkir Hoshimov 71 yoshida olamdan o'tdi. Toshkentning Do'mbiromod masjididagi juma namozidan keyin yozuvchi jasadi tuproqqa berildi. Yozuvchi aksar o'zbek ijodiy ziyolilaridan farqli Chig'atoy qabristoni emas, onasining yoniga Do'mbirobodga dafn qilindi. Dafn marosimida toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ham ishtirok etdi. Hozir u kishi bilan shu marosimning ba'zi tafsilotlari va so'ramoqchimiz. Abdurahmon, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Yaxshimisiz? Abdurahmon, ishtirok etdingizmi dafn marosimida?
Bugun O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir aka Hoshimov nimada o'zi hozir aytib o'tganingizdek, nimada Do'mbirobodda Qozirobod degan qabriston bor. O'zlarini mahallasini, o'sha qabristoni o'sha yerda tuproqqa berildi. Shu juma namozidan keyin u kishining janozasi o'qildi. O'sha janozani O'zbekiston bosh muftisi Usmonxon Aliyev o'qidilar.
Abdurahmon, endi O'tkir Hoshimovdek kishilar o'tganda ularni dafn marosimlari bilan bog'liq ishlar oddiy boshqa bir oddiy fuqaronikidan farq qiladi va u yoki bu joyga, u yoki bu qabristonga dafn etilishi qandaydir bir ijtimoiy siyosiy shu mujdalarni ham beradi-da. U kishini, masalan, onasini yoniga Do'mbiromod qabristoniga dafn etilishi u kishini o'zini vasiyatiga binoan bo'ldimi yoki Chig'atoyga ruxsat berilmaganmi? Xabaringiz bo'ldimi bundan?
Sarvar aka, endi o'zi hali nima deydi, mayit tuproqqa qo'yilmasdan o'sha ijodkorlarni o'rtasida bu gap so'z bo'lib ketdi. Endi ayrimlar aytdi, shu onam yoniga qo'yinglar deb gapirgan ekan dedi. Ayrimlar aytdi, hukumatni qanaqadir bir sovuq munosabati bor ekan, shuning uchun prezident devonidan, eng yuqori idoralardan ajoyib mulozimlar kelmadi deb gapirishdi. Lekin uni qay bir haqiqat, u menga qorong'i. Lekin keyingi paytlarda u kishi 3 oy davomida juda xastalanib yotdilar, to'shakka muhlanib qolgandilar. Bu o'sha paytda aytibdiki, shu mahallamda, ya'ni bolalarimiz ziyorat qilishi, nevaralarimiz ziyorat qilishi uchun ham qulay, onam, o'sha otalarim mana shu yerda degan gaplarni gapirib turgan gaplar ham bo'ldi. Lekin ikkinchi tomondan, ikkinchi toifadagi kishilarning ham gapida bir qanaqadir mantiq bor, chunki u kishiga keyingi paytlarda hukumatni, ayniqsa saroyi nima deydi, munosabati ancha sovuqlashib qolgan edi. U kishi o'zini o'sha karyerasi davomida parlamentni qo'mita darajasi, qo'mita raisi darajasigacha ko'tarilgan shaxs, jamoat ishlarida aktiv, o'sha siyosiy jamoat arboblaridan biri, mana hozir hamma joyda e'lon qilishyapti, u kishi buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan bir siyosiy arboblardan ham biri edi jamoat arbobidan tashqari.
Va shundan kelib chiqib, mana o'zidan yana bir savolga, uzr, gapingiz bo'ldi, yana bir savolga hojat paydo bo'lib qoldi. Mana men o'zim ham O'tkir Hoshimov bilan bog'liq so'nggi bir maqolam o'sha deputat O'tkir Hoshimov bilan bog'liq bo'lgan edi. Jamoat arbobi u kishi Oqsaroydan, umuman mamlakat rahbariyatidan shu dafn marosimida kimdir ishtirok etdimi?
Endi o'sha nimaga janoza paytiga Oliy Majlisni a'zolari keldi, ya'ni deputatlar keldi, senatorlarni ham ko'rdim, lekin bevosita prezident devonining xodimlarini ko'rganim yo'q. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini odamlari ham bor edi. Endi men o'zi bu yerda yashaganim va shu yerda ishlab yurganim uchun deyarli juda ko'pchiligini taniyman, chunki o'sha yozuvchini dafn marosimiga mana masalan o'sha faqat madaniyat, fan, ta'lim bo'yicha o'sha xizmatli odamlari kelishi kerak, lekin ularni birontasi u yerda ko'rinmadi. Bu bir. Ikkinchidan, kishi umrining so'nggi yillarida o'sha saroydan atrofidan ancha chekkaga chiqib qoldilar va oxiri o'sha teatr degan bir kichkina jurnal bor, o'sha jurnalga muharrirlik qilib yurgandilar va o'zi keyingi paytlarda juda kamtarona ijod bilan shug'ullanib, asosan nima qilardi, keyin ko'p davrlarda keyin ko'rinmay qoluvdi. Keyin eshitsak, o'sha u kishini uzoq surunkali jigar xastaligi ham bezovta qilgan ekan va o'sha hozir olamdan o'tishiga sabab bo'ldi degan o'sha saraton xastaligi haqida o'zi hech kimga hali aytmagan ekan. O'sha yerda nima deydi, janozadan 3-4 kun oldin borib u kishini ziyorat qilib kelgan bir necha shaxslar bilan gaplashdim, yozuvchi, jurnalistlar bilan gaplashdim. Ular judayam bir halovat bilan, qanaqadir bir nima bilan kutib oldi o'limni, chunki qandaydir bir ruhan tinchlangan, bir hayotidan rozi, qanaqadir nima bir o'zini ijodidan kayfiyat ko'tarilgan holda edilar deb aytdilar menga.
Rost bo'lsin shu gap. Abdurahmon, rahmat. Stinochi, demak, yozuvchi O'tkir Hoshimov 71 yoshida olamdan o'tdi va u kishi juma kuni Do'mbiroboddagi qabristonga onasining yoniga dafn etildi. Shu o'rinda oddiy pochtachilikdan boshlangan marhum yozuvchining hayot yo'liga bir qisqa nazar tashlasak.
O'tkir Hoshimov 1941-yil 5-avgustda Toshkent shahrida oddiy bir oilada dunyoga kelgan. Yozuvchining bolaligi urush va urushdan keyingi mashaqqatli davriga to'g'ri keldi. O'sha davrdan non tanqis bo'lgani bilan kutubxonalarda kitob ko'p edi deya eslagan edi yozuvchi o'z xotiralarida. Kitob o'qish barobarida O'tkir Hoshimov pochtada xat tarqatuvchi bo'lib ishladi. Aynan mana shu ish O'tkir Hoshimovni oddiy odamlarning kitobdagi hayotdan butunlay boshqa turmushiga oshno qildi. Bo'lajak yozuvchi 1964-yilda O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakulteti jurnalistika bo'limini sirtdan tugatdi. 1959-62-yillari Qizil O'zbekiston, 1963-66-yillari Toshkent haqiqati, 1966-82-yillari Toshkent oqshomi gazetalarida adabiy xodim bo'lib ishladi.
Bunga qo'shimcha sifatida yozuvchining ilk asari 1962-yilda Po'lat Chavandoz nomida o'chaklar to'plami tarzida nashrdan chiqqanini aytishimiz mumkin, ammo yozuvchiga muvaffaqiyat keltirgan asar 1970-yilda nashr qilingan Bahor qaytmaydi qissasi bo'lganini ham aytishimiz lozim. Demak, aynan mana shu asar yoshlarni ixlosiga sazovor bo'lgan edi. Mana Shvetsiyaning Bern shahrida o'zbek adabiyotidan ta'lim olayotgan Olima Nabizodaga so'z bersak, demak, sizni munosabatingiz, menimcha shu Bahor qaytmaydidan siz ham ta'sirlangan bo'lsangiz kerak.
1986-yili adashmasam O'tkir Hoshimovni shu ikki eshik orasi degan romani chiqqandi. Men o'sha paytda 12 yoshda edim. Juda katta shov-shuv bo'lgan. Nima, meni katta dodam pochtalyon edilar-da. Keyin nimaki yangi asarlar, nimalar jurnal, masalan Sharq yulduzi, keyin boshqa jurnallarda unda ham ba'zi ko'zim tushgan edi nimalarni O'tkir akani yozgan asarlariga. Lekin shu ikki eshik orasi chiqqandan keyin Meni xolalarim, qizlari, tog'alarim hamma o'qigan va men ham endi kitobni olib o'qiganman.
Olim Anabizoda fikrlari edi. Suhbatimizda o'zbek zamonaviy prozasi bilimdoni, munaqqid va yozuvchi Ahmad Azam ishtirok qilyapti.
Endi baribir o'zbek adabiyoti uchun ko'p ishlar qilgan, katta ishlar qilgan odam. Xudo rahmat qilsin.
Yozuvchi munaqqid Ahmad Azam fikrlari edi. Marhum O'tkir Hoshimov nasrdan tashqari teleboshlovchi sifatida, muharrir sifatida ham faol edi. Eshitirishimizda taniqli shoir Omonmatjon ishtirok qilyapti. Omon aka, sizdan eshitsak.
O'tkir aka, bizni nasr jarayonimizga juda ham bir nima deymiz, yorqin bir hissa qo'shgan, sahifa bo'lib kirgan go'zal oyna u kishi. Chunki baribir biz shoirlar bo'lsak ham, biz ularni prozasi bular qatorida juda ko'p nasrda yozadigan yozuvchi insonlar bo'lganlar. O'sha avval masakalarda aytamiz, boshqa. Shuning uchun men juda ham ko'nglimdan achchiq haligi nadomatlar chiqqanini bildiraman. Bu deganimiz, biz u kishining xotirasi tinch bo'lsin, uyidagilari tinch bo'lsin.
Astinochi O'tkir Hoshimov bilan bog'liq mavzu qurultoy eshittirishining bugun e'tiboringizga havola qilinadigan sonida ham muhokama tilga olinadi. Marhum yozuvchi uning o'zbek adabiyoti va jurnalistikasida qoldirgan izi to'g'risida kitobxonlar va uning hamkasblari fikr almashadilar. Boshqa mavzularga o'tamiz. Telesanera rahbari o'zbek ishi bo'yicha shved parlamentiga hisob beradi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasida Moskvadan kelgan Chopar nomli hujjatli film namoyish qilinganidan so'ng Telesanera shirkatining rahbariyati parlamentga chaqirtirildi. 4-iyun kuni parlamentning yopiq eshiklari ortida o'tadigan yig'ilishida shirkat rahbari hujjatli filmdan so'ng parlament a'zolarida tug'ilgan savollarga javob berishi lozim bo'ladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Shvetsiya parlamenti Riksdagdagi 4-iyun kuni biznes va savdo qo'mitasi a'zolari ishtirokida o'tadigan uchrashuvga Telesanera shirkatining boshqaruv kengashi raisi Mariya Irling chaqirilgan. Unga bir qator keskin savollarni hozirlab qo'yganini aytgan muxolifatdagi Yashillar partiyasi raisi o'rinbosari Jonas Eriksson shirkat rahbarining parlamentga chaqirilish sabablarini shunday izohladi.
There are two issues, I think, for calling Mariya Irling to the committee. One issue is why it haven't happened.
Mariya Irlingning parlamentga chaqirishining ikki sababi bor. Birinchisi, Telesanera o'zbek rejimiga o'z fuqarolari ustidan nazorat o'rnatishda hanuz yordam beryaptimi yo'qmi shuni aniqlash. Ikkinchisi, shirkat O'zbekistonda Karimovlar oilasi bilan olib borilgan korrupsiyaviy aloqalarga oidmi yoki yo'q shuni aniqlash, dedi Jonas Eriksson Ozodlik bilan suhbatda. Muxolifatchi deputat shirkat rahbariyati bilan bir necha oy avval parlamentda o'tgan yig'ilishda ham ishtirok etgani va o'shanda bu muammoni hal qilish aniq tiniq va'da qilinganini esladi. Buning o'rniga korrupsiyaga oid qandaydir harakatlarning davom etayotgani haqida jurnalistlar aniqlagan ma'lumotlar meni lol qoldirdi. Uchrashuvda shaxsan men shu masalaga oydinlik kiritmoqchiman, dedi shved parlamenti a'zosi. Ushbu uchrashuvda shuningdek Telesanera kabi aksiyalarning bir qismi hukumatga tegishli shirkatlar faoliyatini nazorat qiluvchi moliyaviy bozorlar vaziri Peter Normanning ham ishtirok etishi kutilmoqda. Peter Norman va ayni paytda Telesanera rahbari Mariya Irling ham o'z lavozimida yangi ekanini alohida ta'kidlagan yana bir parlament a'zosi. Hukumat tarkibida bo'lgan liberallar partiyasi a'zosi Eva Flyberg shved parlament bu mojaroga zudlikda chek qo'yish niyatida ekanini aytdi.
Corruption is like cancer in society. You cannot have it. Well, the police is conducting an investigation.
Korrupsiya jamiyatni ichidan yemiradigan saraton kasalligiga o'xshaydi. Bu kasallik bilan yashab bo'lmaydi. Hozir politsiya o'z tergovini olib boryapti. Bundan tashqari qo'mitamiz ham, parlament ham shirkat tegrasidagi jarayonni jiddiy e'tibor bilan kuzatyapti va buni shirkatga ham bildirganmiz. Agar zarur bo'lsa, bu borada shirkatlarga oid qonunchilikni ham o'zgartiramiz. Ammo e'tibor qiling, bu ayblovlar eski ishlarga bog'liq bo'lgan va yana yuzaga chiqqan ayblovlar. Lekin nima bo'lganda ham bunday ishning yana sodir bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz, deb qo'shib qo'ydi Eva Flyberg. Mariya Irling Shvetsiyada katta obro' e'tibor va ta'sirga ega bo'lgan biznes yetakchilaridan biri hisoblanadi. 2006-yilda u Forbes jurnalining dunyo biznesi olamida ta'siri kuchli bo'lgan 100 ayol ro'yxatiga kiritilgan. Bundan tashqari 2004-2006 yillar oralig'ida Telesaneraning Shvetsiyadagi faoliyatiga prezidentlik qilgan. Shvetsiya jamoat televideniyasi jurnalistlarining o'tgan yil kuzda taqdim qilgan Telesanera o'zbek ishi deb nomlangan ilk hujjatli filmi ortidan Telesanera boshqaruvida jiddiy o'zgarishlar bo'ldi va Mariya Maria Irling shirkat boshqaruv kengashi raisi etib tayinlandi. 22 may kuni e'lon qilingan Moskvadan kelgan chopar hujjatli filmida Telia Sonera rahbariyati bir necha oy muqaddam parlament a'zolari so'roqlariga javoban berilgan va'dalarni bajarish o'rniga Gulnora Karimovaga aloqador jamg'armalarga pul o'tkazish, korrupsion kelishuvlarni hanuz ado etayotganlikda ayblandi. Shunday ekan, Shvetsiya parlamentidagi muhokamalar samarasiga bildirilgan shubhalarga javoban mamlakatdagi eng yirik siyosiy partiya Sotsialistlar partiyasining Riksdagdagi vakili Jenny Nilsson qandaydir darajada choralar ko'rildi deb javob berdi.
Something has happened, I'd like to point out anyway.
Men aytib o'tmoqchimanki, shirkat boshqaruv kengashi raisi Lars Nyuberg iste'fo berdi. Parlament aralashuvidan so'ng boshqaruv kengashi tarkibida ayrim o'zgarishlar bo'ldi. Ammo bu o'zgarishlar muammoni hal qilish uchun yetarlimi? Hozircha bu ma'lum emas va aynan shu juda qoniqarsizdir, dedi Jenny Nilsson. Telia Sonera va Gulnora Karimova o'rtasidagi noqonuniy oldi-berdilarga oid iddaolar hozir Shved politsiyasi tergov ostida ekanini alohida ta'kidlagan bu parlament a'zosi ham tergovning yakunini kutish muhimligini alohida urg'uladi.
Demak, Shvetsiya jamoatchilik televideniyasida Moskvadan kelgan Chopar nomli hujjatli film namoyish qilinganidan so'ng Telia Sonera shirkati rahbariyati Shvetsiya parlamentiga chaqirtirildi. Shuni ta'kidlab aytishimiz kerakki, bu filmni yaratilishida ozodlik jurnalistlari ham ishtirok etgan. Demak, film namoyishidan keyin Telia Sonera shirkatining muammolari yanada kuchaydi. Va bu film namoyish qilinganidan keyin O'zbekiston Respublikasi prezidenti qizi Gulnora Karimovaga bu filmning ta'siri qanday bo'ladi? Bu mavzuni dushanba kuni o'tkaziladigan an'anaviy Ozodlik onlayn eshitirishida siz tinglovchi bilan hamkasblarim muhokama qilmoqchi. Marhamat, o'sha muhokamaga siz ham qo'shiling. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 5 kundan beri Telia Sonera ishidan e'tiborni chalg'itayotgan tartibsizliklar davom etmoqda. Xabarlarda payshanbadan jumaga o'tar kechasi Stokgolmning bir qator mavzelarida davom etayotgan tartibsizliklar paytida 9 avtomobil, 2 maktab va 1 politsiya bo'limiga o't qo'yilgani aytilmoqda. Politsiya kamida 8 buzg'unchi qo'lga olinganini bildirdi. Jarohat olganlar haqida ma'lumotlar yo'q. Shvetsiya poytaxtining aynan ana shu tartibsizlik davom etayotgan tumanlarda istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri guvoh bo'lganlarini shunday hikoya qilib berdi.
Bilasizmi, bu haqiqatdan shu men yashayap turgan joylarda ham bu narsalar bo'lyapti. Yulusta degan joyi bor, xuddi o'sha territoriyalarda bir 65 yoshdagi odamni polislar otib o'ldirgan ekan, uyida shu pichoq bilan birga qarshilik ko'rsatganda o'shanga qarshi deb aytishdi. Keyinchalik bu ungdum deb aytishadi bular, 20 yoshdagi yigitlar, shu qizlar, shu bolalar tipa hukumat ularni eshitmayapti ekan, o'shalarga qaraman qarshi o'zlaricha namoyish qilishyapti. Bu konkretna bir arada tayida odam yo'qki, bir ammoga boshqa yoqqa bizdim aytadigan so'zimiz mana ular deyap turgan yo'q.
Sizningcha nima buni sababi? Qanaqadir norozilik bormi mana shu muhojirlar o'rtasida? Davlat hukumatga nisbatan.
Qanday desam, albatta, haqiqatdan deb qarasak, ko'pchilikda bor desa bo'ladi bu narsa. Eminni muhojirlarni nimasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, ish hisobi bo'yicha juda hozirgi oxirgi paytlarda shu 1-2 yillikda juda muammo bo'lib ketgan. Mana shuni deb aytishyapti. Ertalab mana shu metro degan gazetasida o'qiyordim. Shunday keltirishgan, bu ish joylari yetishmasdan yosh yigitlar shu ishsiz qolganligini hisobiga va kelganlar ko'pi mana shu o'qishlarda boshqa joylarga ham joylashmasdan shu bekorchilik oqibatidan kelib chiqib turgan narsalar deb aytishyapti. Xalqni o'sha ammoni hech qanday bir konkretni berib turgan nimasi yo'q.
Siz o'zingiz qancha bo'ldi
Shvetsiya? Andijon 6 yil bo'ldi.
Sizga misol davlat qanaqa, ya'ni Shvetsiya hukumati qanday imtiyozlar berdi va misol sizni noroziligingizga, e'tiroziga sabab bo'ladigan ishlar bo'ldimi hukumat tomonidan?
Konkretni aytadigan bo'lsak, byurokratizm juda kuchli. Qog'ozda bor, amalda hech narsa yo'q. Lekin ko'p konkret masalalar bo'yicha yo politsiyaga yoki boshqa yoqqa borib shu abrasha saqlaydigan bo'lsangiz, faqat yozma shaklda qilib kelasan, o'shani qarab ko'rib chiqamiz deb aytishadi. Yozma shaklda qilsangiz ham 6 oylab, 1 yillab qolib ketishligi bu aniq. Men sizga bir narsa aytib beraman. Mashina olingandi va birovni nomiga o'tkazildi. U mashinada o'tkazdi, ular minib shu mashinada avariya bo'lishgan. Avariya bo'lgandan keyin yana hujjatni olib poddelka mani nomimga qaytadan aformiyat qilib jo'natib yuborishgan. Bu yerda shunaqangi bir jolti qog'ozi bor, o'shani to'ldirib shuni jo'natib yuborsa bo'ldi. Shu bilan birga undan bunga o'tdi, bundan bunga o'tdi qilaveradi. Men shuni polisga anmela qilganda mana 1 yildan oshiq cho'zib yurishibdi. Lekin har oyma-oy misol to'lanadigan mashinani o'sha avariya bo'lgan shtraflari va hokazo narsalari hammasi menga kirib keldi.
Bu endi bu sizni ko'chaga chiqib mashina yoqishingizga asos bo'lmaydi, ya'ni
yo, albatta men bu ishni qilyap turganim yo'q. Bularda qilyap turgan ishdan men ham noroziman. Begunoh odamlarning mashinasini yoqishligi yoki mana tunnelbona, ya'ni metrolarda oynaklarini urib sindirib tashlashganda menga ham ziyoni tegyapti. Prosta ularda byurokratik tizimasini, ya'ni amaliyot darajasida ko'rib borib turgan har kunlik byurokratik tizimasini aytayapman. Bilmadim endi, bu pasti bir haftadan beri davom etyapti. Dushanbadan beri bugun ertalab ham men eshitdim, haqiqatan bo'lgan norishi bor degan joyda, ya'ni mendan ikki astronavka nariyog'da 3 ta mashina yoqishi va tunnel bonani polni nima qilib ketishgan, bitta magazinda oynaklarini deb aytish.
6 yildan beri Shvetsiya poytaxti Stokgolmda yashayotgan qo'qonlik 28 yashar Muhammad Rasul keyingi 5 kundan beri Stokgolmda davom etayotgan tartibsizliklar to'g'risida ko'rganlarini aytib berdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti oliy rahbariyati Qirg'izistonning 10-yildagi O'sh qirg'iniga sabab bo'lgan omillarni bartaraf etishga chaqirdi. BMTning 23 may kuni kechqurun yoyinlangan bayonotida aytilishicha, buning uchun rasmiy Bishkek mamlakatda inson huquqlari xalqaro standartlariga amal qilinishini ta'minlashi zarur. Bunday bayonot BMT bosh kotibining inson huquqlari bo'yicha yordamchisi Ivan Simonovich Bishkek rasmiylari bilan o'tkazgan uchrashuvlardan so'ng e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
BMTning 23 may kuni yoyinlangan bayonotida tashkilot bosh kotibining inson huquqlari bo'yicha yordamchisi Ivan Simonovich joriy hafta boshida Bishkek rasmiylari bilan uchrashgani va Qirg'izistondagi potensial nobarqarorlikning negizgi sabablarini bartaraf etilishi etnik mansublikdan qat'iy nazar inson huquqlari hurmat qilinishiga bog'liq ekanini ta'kidlagani aytiladi. Men bu harakatlar aybdorlarning etnik mansubligidan qat'iy nazar inson huquqlarini to'la hurmat qilish, adolat va mas'uliyat bilan olib borilishi kerakligini ta'kidladim deb iqtibos keltiriladi Simonovich so'zlaridan bayonotda. Shuningdek, Simonovich O'sh qirg'inida ayblanib sudlanganlarning adolatli sudlov huquqi buzilgani haqida ham gapirgan. O'sh qirg'inida turli jinoyatlarni sodir etib qamalganlarning qariyb 80% esa etnik o'zbeklardir. Farzandlari O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Odinaxon Tohirova va Salomatxon Omonova xalqaro tashkilotlarning bu kabi chaqiriqlari va bayonotlaridan amaliy naf bo'lmayotganini aytadilar. Ularga ko'ra, bundan avval ham ular sudlar adolatsiz o'tgani, farzandlari qiynoqlarga solingani haqida hukumat idoralariga murojaat qilgan, ammo o'z arzlariga hech bir tashkilotdan javob olmagan.
Sud organlari bir taraflama ko'rishdi hamma ishlarda. Prezidentga yozdik, Otunboy vremeniy pravitelga yozganmiz shu paytda, jo'g'ori kengashga yozganmiz, gen prokurorga yozganmiz, Salyanovga, o'g'illarga yozganmiz, mezorodni komissiyalarga ham yozganmiz. Javob kelmadi, hech qaysidan kelmagan. Sotlarga kirgizmadi, sotlari bir marta qatnashmadi, o'zlar tomonidan bo'lishib, bir tomonidan sot qilishib, bizga dastadan qilishdi, kaltak, kaltaklar yeb, hammani qulab, kaltaklar oshna qilhamanadi o'zlarini bir tomoni bo'ldi. Qani bu yerda to'lki o'zbeklar o'tiribdi, Beginohda o'tiribdi biz bolalarimiz.
23 may kuni Amnesty International xalqaro tashkiloti e'lon qilgan yillik hisobotda ham Qirg'iziston hukumati O'sh qirg'inini adolatli va natijali tergov qila olmagani tanqid qilingandi. Tashkilotning bildirishicha, O'sh qirg'inida ayblanib qo'lga olinganlarni tergov qilish jarayonida qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risidagi arizalar oqimi haligacha to'xtagani yo'q. Ammo shunga qaramay Qirg'iziston prokuraturasi qiynoqlarga solinganlik to'g'risidagi arizalarni xolis va adolatli tarzda o'rganmagani, aybdorlarni jazolamagani aytiladi. Hisobotda o'zbek sudlanuvchilarining advokatlari kaltaklangani, ularga bosim ko'rsatilgani ta'kidlanadi. Amnesty International tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturlari direktori David Diaz Jojeks 23 may kuni ozodlikka bergan suhbatida Qirg'iziston hukumatini 2010 yilgi etnik mojarodan keyin mamlakatda milliy diskriminatsiyaga yo'l ochib berganlikda ayblagandi.
We have reported the pattern where ethnic Uzbeks continue to be targeted disproportionately for detention and prosecution.
Bizdagi xabarlarga ko'ra, etnik O'zbeklar hamon 2010 yil iyun oyidagi voqealarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olinayotgan va ta'qib qilinayotgan asosiy guruh bo'lib qolmoqda, degan edi Amnesty International tashkiloti rasmiysi. Qirg'iziston rasmiylari xalqaro tashkilotlarning bu kabi tanqidlariga javoban O'sh qirg'ini adolatli tarzda tergov qilingani, tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilmaganini aytib, qirg'in kunlari sodir etilgan jinoyatlarda asosan o'zbeklar ayblanib, nomutanosib ravishda jinoiy jazoga tortilgani haqidagi tanqidlarni asossiz iddao sifatida baholaydi. Qirg'iziston prezidentining rasmiy saytidagi ma'lumotlarga qaraganda, 2010 yilning 10 iyunidan boshlanib bir necha kun davom etgan O'sh qirg'inida 442 odam halok bo'lgan. Ularning 70% etnik o'zbeklardir. Ayni paytda O'sh qirg'inida ayblanib qamalgan 545 kishining 400 nafari o'zbek, 133 nafari esa qirg'iz millatiga mansubdir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qurultoy eshitirishining bugungi sonida marhum yozuvchi O'tkir Hoshimovning o'zbek adabiyoti va jurnalistikasida qoldirgan izi to'g'risida kitobxonlar va uning hamkasblari fikr almashadilar. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoy eshittirishini o'zbek yozuvchisining jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik. Bu mavzuga taniqli yozuvchi O'tkir Hoshimovning vafoti bois bo'ldi. Zero, aynan O'tkir Hoshimov imkon darajasida bo'lsa ham, ehtiyotkorlik bilan bo'lsa-da o'zbek kitobxonlari shuuriga, umuman o'zbek yoshlari shuuriga ta'sir qilgan, qila olgan edi. Xo'sh, bugun hech bo'lmaganda O'tkir Hoshimov darajasida odamlarni munozaraga chorlaydigan ziyoli bormi? Bugungi eshitirishimizda O'tkir Hoshimovga tengdosh ijodkorlar Omon Matchon, shoir Omon Matchon va yozuvchi hamda munaqqid Ahmad Azam ishtirok etadi. Yozuvchi asarlarining muxlisi, hozir Shvetsariyaning Bern shahrida o'zbek adabiyotidan tahsil berayotgan olima Nabizoda ham O'tkir Hoshimovni adabiyotda tutgan o'rniga eshitirishimiz mobaynida munosabat bildiradi. Esat qo'yamiz, o'zbek prozasida zamonaviy mavzularni imkon qadar mafkuradan xoli tarzda yorita olgan taniqli yozuvchi O'tkir Hoshimov 71 yoshida juma kuni olamdan o'tdi. Toshkentning Do'mbirobod masjididagi juma namozidan keyin yozuvchi jasadi tuproqqa berildi. Yozuvchi aksar o'zbek ijodiy ziyolilardan farqli tarzda Chig'atoy qabristoni emas, balki onasini yoniga Do'mbiroboddagi qabristonga dafn qilindi. Shu o'rinda O'tkir Hoshimovning yozuvchi sifatidagi hayot yo'liga bir nazar solsak.
O'tkir Hoshimov 1941 yil 5-avgustda Toshkent shahrida oddiy bir oilada dunyoga kelgan. Yozuvchining bolaligi urush va urushdan keyingi mashaqqatli davriga to'g'ri keldi. O'sha davrdan non tanqis bo'lgani bilan kutubxonalarda kitob ko'p edi, deya eslagan edi yozuvchi o'z xotiralarida. Kitob o'qish barobar O'tkir Hoshimov pochtada xat tarqatuvchi bo'lib ishladi. Aynan mana shu ish O'tkir Hoshimovni oddiy odamlarning kitobdagi hayotdan butunlay boshqa turmushiga oshno qildi. Bo'lajak yozuvchi 1964 yilda O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakulteti jurnalistika bo'limini sirtdan tugatdi. 1959-62 yillari Qizil O'zbekiston, 1963-66 yillari Toshkent haqiqati, 1966-82 yillari Toshkent oqshomi gazetalarida adabiy xodim bo'lib ishladi.
Bunga qo'shimcha sifatida yozuvchining ilk asari 1962 yilda Polat Chavandoz nomida O'chaklar to'plami tarzida nashrdan chiqqanini aytishimiz mumkin, ammo yozuvchiga muvaffaqiyat keltirgan asar 1970 yilda nashr qilingan Bahor qaytmaydi qissasi bo'lganini ham aytishimiz lozim. Demak, aynan mana shu asar yoshlarni ixlosiga sazovor bo'lgan edi. Mana Shvetsariyaning Bern shahrida o'zbek adabiyotidan ta'sir olayotgan olima Nabizodaga so'z bersak, demak, sizning munosabatingiz, menimcha shu Bahor qaytmaydidan siz ham ta'sirlangan bo'lsangiz kerak.
1986 yili adashmasam O'tkir Hoshimovni shu ikki eshik orasi degan romani chiqqandi. Men o'sha paytda 12 yoshda edim. Juda katta shov-shuv bo'lgan. Nima, meni katta dodam pochtalyon edilar-da. Keyin nimaiki yangi asarlar, nimalar jurnal, masalan Sharq yulduzi, keyin boshqa jurnallarda unda ham ba'zi ko'zim tushgan edi nimalarni o'tkirakani yozgan asarlariga. Lekin shu ikki eshik orasi chiqqandan keyin meni xolalarim, qizlari, tog'alarim hamma o'qigan va men ham endi kitobni olib o'qiganman. Ko'p narsalarni o'sha paytda endi tushunmagan bo'lsam ham, lekin juda ham xong yig'laganman endi. U esimda bor, ayniqsa shu Muzaffarni taqdiri. Shu keyin adashmasam, yana shu biz bolaligimizdan hozir ko'pchilik yoshlar ko'pchilik nima turk seriallari yoki Janubiy Koreya seriallarini ko'rishadi. Bizda o'zimizni seriallar bor edi. Shu O'tkir Hoshimov shu dunyoning ishlari degan asari bo'yicha serial olingan edi. Video film. Shuni ham biz ko'rardik. Bilmadim endi.
Qalbingga quloq sol degan bor edi. Keyin nima bor edi? Alimardon haqida, ashulachi haqida.
Alimardon, ha, bahori qaytmaydi degan. Ha, mana shu seriallarni endi bilmadim endi to'g'ri hozirgi masalan sizni yoki bizdan katta avlod uchun balkim juda ham bir maishiy turmush tarzini aks ettirgan asar bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin har holda biz men esimda o'smirligimda juda qattiq ta'sirlanganman. Keyin hamda O'tkir akani yozishlarida biz o'sha men ham Toshkentda katta bo'lganman, shu mahalla O'tkir akani asarlarida men o'z mahallamni, o'zimni qo'shnilarimni, atrofimdagi odamlarni ko'rardim. Ular juda o'xshash edi bular. Ya'ni o'sha Toshkent mahallalaridagi ayollar, masalan, qo'shnilar yoki hatto shu kelinlar, hammasi bir-biriga o'xshash, ya'ni o'zim tanigan, bilgan odamlar edi. Shu uchun ham balkim inson o'zini atrofidagi odamlarni asarlarda ko'rsa, balki shu uchun ham yaqin bo'ladi, yaqin qo'yinga yaqin oladi deb degan xayolga borganman endi shu payt o'sha paytda.
Olimani Abizoda fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Suhbatimizda o'zbek zamonaviy prozasi bilimdoni, munaqqid va yozuvchi Ahmad Azam ishtirok qilyapti. Ahmad aka, O'tkir Hoshimov ijodiga endi sizni munosabatingiz har holda munaqqid, siz o'zbek adabiyotining bilimdonisiz.
Endi baribir o'zbek adabiyoti uchun ko'p ishlar qilgan, katta ishlar qilgan odam, xudo rahmat qilsin. Nima ham deyishim mumkin?
Uy bekalari uchun yozadi deb aytishardi o'sha paytda. Uy bekalar o'qiydi debdi. Endi mancha undan kattaroq edi shekilli adabiyoti. O'sha uy bekalari.
Yo'q, kattaroq. Shu. Endi Shuhratjon, ochiq gapda. Masalan, studentlikda shu 70-chi yillarda o'rtalarigacha men O'tkir akani o'qiganman. Yaxshi ko'rib o'qiganman. O'zim ham bir narsalar yozgan edim ham. Keyingi hech bir narsalarni o'qimaganman to'g'risi. Chunki men dunyo adabiyoti bilan qiziqib ketdim, qiziqishlarim boshqa bo'lib ketdi. Lekin baribir xalqni bir yaxshi ko'rgan yozuvchisi, sevimli yozuvchisi edi, oxirat obod bo'lsin.
Yozuvchi Munaqqid Ahmad Azam fikrlari edi. Bugungi qurultoy eshitirishini o'zbek yozuvchisining jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik. Marhum O'tkir Hoshimov nasrdan tashqari teleboshlovchi sifatida, muharrir sifatida ham faol edi. Eshitirishimizda taniqli shoir Omonmatjon ishtirok qilyapti. Omon aka, sizdan eshitsak, ya'ni siz ham muharrir bo'lgansiz, u kishi ham muharrir bo'lgan va o'sha faolligiga O'tkir Hoshimovni faollik darajasi haqida sizni fikrlaringiz.
O'tkir aka, bizni nashr jarayonimizga juda ham bir nima deymiz, yorqin bir hissa qo'shgan, sahifa bo'lib kirgan go'zal oyna u kishi. Chunki baribir biz shoirlar bo'lsak ham, biz ularni prozasi bular qatorida juda ko'p nashrda yozadigan yozuvchi insonlar bo'lganlar, o'sha avvalmasakalarda aytamiz boshqa. Shuning uchun men juda ham ko'nglimdan achchiq haligi nadomatlar chiqqanini bildiraman. Bu deganimiz, biz u kishining xotirasi tinch bo'lsin, uydagilari tinch bo'lsin, yaxshi kun hammamizga nasib etsin, dunyoning hamma tomonidagi go'zallik bir-birini axtarib tursin.
Omon aka, jamoat arbobi sifatidagi rol, mana siz ham muharrir bo'lgansiz, O'tkir aka ham muharrir bo'lgan, u kishini bu sohadagi vazifani qanaqa ado etdi, muharrirlik vazifasini?
U kishining shundoq edilarki, ular bir asarimizni nashr qilmoqchi bo'lsa, Omonjon, mana shu narsangizni nashr qilyapmiz, bir mana bu so'zni ko'rib keting, yo bu oxirgi variantini o'zingiz qarab keting, o'zingizning ko'zingizdan o'tsin, qarang degende bir alijanab yüreklerde daim bir şunaka elege bir nur namayan edi. Şunun için biz elege bizi edebiyatımızda bunday kısa kuşken nayap insanlar atışız diyemiz yaşlar devam ettirsin diyemiz bizi kutluk işlerimiz devam etsin İssiz kalmasın deyimiz. Ötkellerde Kuda rahmet kılgın olsun.
Şair Amametcan fikirleri yedi. Demek ki Sovet Paytı'nın aşırı kılınyatken mafkura targıbattaki eserler fonu da yazıcı Ötkür Haşimov'un adlı insani münasebetler hakkındaki eserleri Korangu Osman'da çakınan Muşak gibi eserleri yedi. Bu mesela onun eserleri asosida suratga olingan video film bo'lsin, boshqa filmlar bo'lsin, o'z vaqtida eng ko'p tomosha qilingan asar sifatida tarixga kirdi. Yana demak, Olima Nabizoda fikrlariga quloq bersak, Olima sizdan eshitamiz.
Mayli, endi u bahona endi tanqidchilar yoki nima adabiyotshunoslar berishadi endi. Uy bekalari
o'zingiz adabiyotshunossiz edi. Adabiyotshunossiz, endi 12 yoshga qizmansiz.
Yo'q, men endi adabiyotshunos emasman, lekin adabiyot sevarman har holda. Lekin bilmadim, bu ham adabiyotga xos, hali yaqinda bir adabiyotshunos bir do'stimiz aytib adabiyotni biz katta bozor deb o'ylasak, bozorga kimdir xas-xashak olib kiradi, kimdir oltindan ishlangan buyumni olib kiradi, lekin har ikkisini ham xaridori bor. Demak, endi uni qaysi birini xas-xashak, qaysi birini oltin deb nima qilish, ta'riflash yoki ta'birlash bu endi mutaxassislarni nimasiga havola. Va nimalarni o'quvchining didiga albatta. Lekin o'tkir akani asarlari juda masalan meni avlodim meni yoshimdagilarni ko'pchiligiga katta ta'sir o'tkazgan har holda bir qandaydir to'g'ri o'tkir akani asarlarida odam isyonkorlikni ko'rmaydi bir jamiyatga nimaga nisbatan bir qanday isyonkorlik bir qanaqadir sokin kechadi balkim o'sha uchun ham maishiy mavzu uy bekalari uchun u bu degan ta'riflarga nima bo'lgandir
lekin o'sha maishiy mavzuda ham siz aytayotgan ijtimoiy muammolarni elementlari mavjud edi sovet paytida ham o'sha nur borki soya borda
albatta masalan shu dunyoning nur borki soya borda ham masalan o'sha bir yosh olimning boshqa katta nima domlalari tomonidan yoki boshqa olimlar tomonidan haqsizlikka uchrashi nimalarni yozganlar masalan bu bunda albatta ijtimoiy ko'rinish ijtimoiy jamiyatdagi haqsizliklar bular qaysidir ma'noda balkim ochiqdan ochiq isyonkorona aytilmasa-da lekin mavjud o'sha maishiy fon nimasida fonda tasvirlanib berilgan yoki masalan o'tmishimizni masalan urush haqida o'sha ikki eshik orasida urushdagi nimalar yoki dunyoning ishlarida hali Umar Zakunchini masalan shular hammasi hayotdan olingan bor nimalar bular endi o'sha bizning xalqimizga urush qanchalik ikkinchi jahon urushi qanchalik ta'sirini o'tkazgan ya'ni turmushda shunchaki izsiz yo'qolib ketmaganligini ko'rsatgan va odamlar qanchalik urushda o'zgarishini umuman juda ko'p narsalar bor aytyapman-ku bular qandaydir bir oddiygina balkim bayon etilgani uchun ham oddiy baholarni olgandir lekin ba'zida buyuklik oddiylikda bo'lishi ham mumkin-ku.
Olima Nabizoda fikrlari edi. Eslatib qo'yamiz, O'tkir Qosimovning bir qancha asarlari ekranlashtirilgan: Xazon bo'lgan bahor, Inson sadoqati, Vijdon dorisi, To'ylar muborak, Qatag'on kabi drama, komediya va bir qator kinostsenariylar aynan O'tkir Qosimovga oid. Havo mavjlarida qurultoy eshittirishi, bugungi eshittirishimizni o'zbek yozuvchisining jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik. Albatta, bu mavzuga O'tkir Qosimovning vafoti bois bo'ldi. O'tgan asrning sovet mafkurasi hukmron bo'lgan 70-chi yillarda O'tkir Qosimov O'zbekiston televideniyasida bahs deb nomlangan eshittirishlarni olib borar edi. Bu eshittirishlar yozuvchining qalbinga quloq sol, dunyoning ishlari, nur borki soya bor kabi asarlarda ko'tarilgan o'tkir ijtimoiy muammolar haqidagi bahslarning davomi bo'ldi. Olimaxon, shu eshittirishlar esingizdami?
Men esimda bor. O'sha paytlari 80-chi yillarning oxiri, 90-chi yillarning boshi bo'lsa kerak. Har holda men unda o'smir yoshida edim. Bahs degan bir ko'rsatuvni olib borardilar televideniyada. O'smirlarni, yoshlarni muammolariga bag'ishlangan. U ko'rsatuv ham juda mashhur edi u paytda. Juda ham ko'pchilik ko'rar edi.
Jiddiy mavzular olib borardi, albatta.
Ha, jiddiy mavzular, har holda jiddiy mavzular ko'tarilardi shunda. Nimalar esimda bor, juda nima minglab o'smirlar, yoshlar xat yozardi shu ko'rsatuvga, shu xatlardan o'qib eshitardilar, keyin nima juda qattiq munozaralarga kirishlardi o'sha paytda. Har holda yo'q, nima O'tkir Hoshimovni o'zbek adabiyoti har holda o'zini o'rni bor. Albatta, juda ko'p o'smirlarga, yoshlarga o'sha davrdagi 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillarni boshida o'smirlarning dunyo qarashiga, tarbiyasiga katta
Mana to'ylar muborak degan kino ko'rganmisiz?
Ha, ko'rganman,
komediya. O'shani nima ssenariysini nima yozgan? O'tkir aka yozgan.
O'tkir aka yozgan.
Uni tanqid qilingan, oldi qochdi, boshi yo'q, oxiri yo'q deb. Lekin
endi qarangda, o'sha tanqid qilingan hozir eng hamma sog'inib, intiqib ko'rgisi keladigan filmga aylandi shu To'ylar muborak, o'sha mahallada dudu gap bilan bir qatorda.
Ya'ni vaqt sinovidan o'tdi, ya'ni bu asarlar.
Ya, albatta, vaqt sinovidan o'tib bilmadim. Men masalan, yoki o'zim musofirlikda bo'lganim uchun shu filmlarni men qayta sog'inib ko'raman, shu To'ylar muborakni ham, nimani ham, mahallada dudu gapni ham ko'raman, nima qandaydir har holda O'tkir aka shu bizni o'zimizni o'zbek madaniyatidan, nimasidan, turmushidan olib yozdi, ishonarli qilib yozdi deb o'ylayman buni. Endi hamma kim nima desa desin bilmadim, lekin men juda samimiy nima yaxshi ko'rib o'qiganman O'tkir Hoshimovning asarlarini.
Olima Nabizoda fikrlaringizni eshitirishimizni davom ettiramiz va yozuvchini O'tkir Hoshimovni yana bir jasoratiga e'tibor qaratsak, Qur'on tarjimasini nashr qilgan jasur muharrir sifatida bilishadi O'tkir Hoshimovni. Hali O'zbekistonda Sovet mafkurasi hukmron bo'lgan 1990 yilda O'tkir Hoshimov o'zi bosh muharrir bo'lgan Sharq yulduz jurnalida Qur'oni Karimning ilk o'zbekcha tarjimasini chop qilishga jur'at qilgan edi. Tarixga Gorbachev hurriyati deya kirgan qayta qurish va oshkoralik davri O'tkir Hoshimovga jasorat berdi deya aytish mumkin. O'sha paytdagi O'zbekiston rahbariyati zehniyatida ashaddiy ateizm mavjudligi hisobga olinsa, bu haqiqatdan ham jasorat namunasi deya eslanadigan bir qadam. Masalan, Toshkentdagi ateizm uyi kabi idora vakillari Qur'on suralarida milliy kamsitish elementlari bor deya Sharq yulduz jurnalida Qur'oni Karim tarjimasini chop qilinishini to'xtatishga urinishgan edi. Bu to'siqlarga qaramasdan O'tkir Hoshimov bu tarjimani to'laligicha jurnalni bir necha sonlarda bosib chiqara oldi. Endi mana eshitirishimizda Ahmad aka, Ahmad Azam ishtirok qilyapti. Sizni fikrlaringiz bu borada, Ahmad Azam?
Endi tagini axtarib chiqsangiz, yasasangiz jasoratda. Bo'lmasa bu bunaqa jasoratlar ko'p bo'lgan, anchagina ehtiyotkorlik bilan qilingan jasorat bo'lgan taqdirda ham. Endi xalqni o'rtasida mashhur edi O'tkir aka. Keyin baribir, masalan, mana bu 60-chi yillarda qissalar paydo bo'ldi-ku. O'tkir Hoshimovni, Shukur Xolmirzayevni, haliga 18ga kirmagan kim bor, O'lmas Umarbekovni, Sevgim Sevgilim, shularni qatorida keyin O'tkir akani Cho'l havosi qissasi yaxshi yoshlarga juda yaxshi ta'sir qilgan, yaxshi asarlar bo'lganda, o'sha paytda yaxshi asarlari bo'lgan. Ko'p nimalarga ko'plar juda yaxshi ko'rgan, jumladan o'zimiz ham yaxshi ko'rib o'qiganmiz.
Keyin bitta narsani Ahmad aka adabiyotshunos sifatida, u kishigacha mana bu erkak ayol o'rtasidagi munosabatlar uncha ochiq yozilmagandi-da adabiyotda. U kishi rasa nima dedi-ku?
Shuhrat, shu erkak ayol o'rtasidagi munosabatlarni qo'yinglar. Shu sharqda o'zini nimasi bor, shu yasama mavzu. U erkak ayol munosabati haqida yozishim kerak, shuni ochishim kerak deb O'tkir aka kirishmagan bunga. O'tkir aka shu qanday ko'rgan bo'lsa, qanday tushungan bo'lsa shunday yozgan. Uni tagida bir bunaqa bir intilish, uni bir ko'rsatish, bir nima bo'lmagan ochig'i. Men shunday deb o'ylayman.
Endi hozirgi mana bu seriallar, Meksika seriallari borki, mana turk seriallari, kare seriallari o'sha darajadagi emasmidi endi? Ya'ni shu oldi qochdi, sevgiga xiyonat, hijron.
Yo, odamga yaqinligi jihatidan, ya'ni kitobxonga yaqinligi jihatidan bu seriallardan, bu nimalardan baland edi, endi uni taqqoslab bo'lmaydi. Bu seriallar hammasi yasama, sun'iy narsa. O'tkir akani o'sha yozgani o'sha davrda adabiyotning rivojidan, o'sha davrdagi umumiy ahvoldan kelib chiqqan yaxshi asarlarda o'sha paytda shu mana shu kommunistik mafkurani bosimida hamma yoq ijobiy qahramon, hamma yoq salbiy qahramon, hammasi risolada yozilganday to'ppa to'g'ri qahramonlar bo'lgan paytda, masalan Shukur Xolmirzayev, O'tkir aka, O'lmas Umarbekovning asarlari bir odamga yaqinligi bilan, hayotga yaqinligi bilan ancha nima bo'lganda, katta ta'sirga ega bo'lgan, ko'p yoshlarni tarbiyalagan ham buni tan olish kerak. Endi keyin masalan bu biz dunyo adabiyotini o'rganishga kirishdik. Prozada yangi intilishlar chiqdi. Bular tabiiy o'sha o'zini katta yozuvchiligi nimasida turdi-da.
Zinapoyani bitta pog'onasimi endi bu? Adabiyot proza degan zinapoyamiz bo'lsa?
Yo'q, o'sha adabiyotni shu bir nima deydi? O'sib chiqqan cho'qqisi shu holida turibdi-da. Butoqqa birov chiqadi, birov chiqmaydi. Shu gaplar Shuhratjon.
Rahmat, rahmat. Juda yaxshi. Endi nima, oxirat obod bo'lsin. Birin ketin.
Ha, yaxshi odam edi. Men bir birovga qilgan yomonligini g'ibat gaplardan boshqa qanday gaplarni eshitmaganman. Yaxshi ishlar qildim, siz aytgandek o'sha Qur'on tarjimasini berdi birinchilardan bo'lib. Shu endi bu bunaqa odamlarni nimasi o'zlari hayotligida yozg'iramiz, unday yozadi, bunday yozadi deymiz. Qanday odamligi o'tgandan keyin birdan bilinadi. Yaxshi odam, adabiyotga katta xizmat qilgan odam, yozuvchi, katta yozuvchi. Shu Shuhratjon.
Ahmad Azam fikrlari edi. Omon aka, mana shu O'tkir Hoshimov haqida sizni fikrlaringizni ham eshitsak va umuman ijodkorni qaysi zamonda bo'lishidan qat'iy nazar jamiyatdagi roliga ham to'xtalsangiz.
Endi bizni adabiyotimiz nihoyatda go'zal. O'tmish yildan boshlasak, bu yoqqa kelguncha to mayli turli xil ijtimoiy haligi o'zgarishlar, sotsial, politik, siyosiy o'zgarishlar bo'lgani bilan bizni adabiyotimiz juda haligi bir nimada davom etib kelyapti, Xudoga shukur. Buni qarangki, Navoiy bobomizda bitta bayt bor. Jumlai ashyog'i bo'ldim, oshiq u oshib tahol, odamu olam yuzin chun qilmish mer'otul jamol. Ya'ni men nega atrofdagi go'zal narsalarni, tabiatni, insoniyatni, boshqa hammasini yaxshi ko'raman desam, Xudoim taolo o'zining go'zal sifatlarini yerga shunday yoyib tashlagan ekanlar. Shularni ko'rsam, tanisam, bir oyna paydo bo'ladi va unda haqning jamoli namoyon bo'ladi degan. Bu Navoiy bobomizning gaplari. Men aytmoqchimanki, men hozirgacha prozada yozgan deylik Oybek domlaning ilk yozgan she'rlarini o'qib turib butunlay boshqa dunyoga kirib qolganday bo'laman. G'afur G'ulomning bir to'rt qator she'rini aytsam butunlay boshqacha olamga kirib qolganday bo'laman. Men kishining qizlari Olmasopa bilan ko'rishsam salom demayman, G'afur G'ulomdan bitta to'rtlik o'qib beraman. Jumlai ashyog'i bo'ldim oshig'i yo. Bizda logarifmaning mushkul muammolari qo'ldagi barmoqlarday oddiy qilinganda hal, oliy irq davogari Churchillning bobolari qo'ldagi 10 barmoqni sanolmasdi mukammal. Endi bu adabiyotimiz.
Obor aka, mana O'tkir Hoshimov o'z asarlarida mana Nur borki soya bor, ikki eshik orasi asarlarida ijtimoiy muammolarni ko'tarib o'sha yoshlarga katta ta'sir o'tkazgan. Shu ma'noda ijodkorning roli qanaqa bo'lishi kerak?
Men uni aytdim. Men haligi aytdimki, men o'zimning bolaligimdan ham hozirgacha ham misol uchun Oybek shoir bo'lgan bo'lsa ham, Shayx aka shoir, dastlabki davr she'rlarini men ko'ramanda ularni qanaqa. Ilk nechik, qanday haq, taqdir yaratgan ekan, qanday bularni qalbiga birinchi nimalarni namoyon qilgan ekan deyman. Shuning uchun O'tkirayotganning shariati bu yoshlar ichida juda ham haligi alohida ko'zga ko'rinuvchi va mangu bir lahza, lavha, oyna deb bilaman.
Endi bir she'ringizda Shukr Burxonga atalgan she'ringizda xalq tanimadi, qadrlamadi deb Shukr Burxonga mana bu oddiy odamlar munosabatini yozgansiz-da, Omon aka. Shu ma'noda erkin O'tkir Hoshimov bir yil tarafidan taqdirlandimi, qadrlandimi, odamlar bildimi uni?
O'tkir Hoshimov aytamanu juda ham yorqin adabiyotimizda nashr, ya'ni proza gapirilishi bilan ularning nomlari tilga olinadi. Biz endi haligi u Shukr Burxon deganimiz sababi Shukr Burxonov u qaysi davrlarda, sovet davrida yashab turib shunday ulug' simolarni shoh ediplar darajasidagi ko'tarilib sekin buyog'idagi sodda o'zini hayotini kechirib yashagan odamlar. Shuning uchun adabiyot san'atga deylik she'riyatga ko'ngil qo'ygan insonlarni ularni bir alohida bebaholigi bor, u qanday zamonligi bilan bog'liq emas. Biz lekin hozirgi men ana unda aytdim sizga so'nggi 20 yil ichida Shoyx Najmiddin Kubro Ravaxonimlarni u paytlarda chiqarish mumkin emas edi. Mana shu kitoblar chiqib qarab insonlar erda-berda fikrlarini bildiryapti. Yozuvchilar uyushmamiz insonlarni har bir sanalarini, asarlarini muhokama qilib ular haqida o'z fikrlarini aytib ko'nglimizga yana bir iliqlik qaytaryapti. Bu nihoyatda yaxshi jarayon. Rahmat sizga.
Rahmat. Omon aka, bugungi yoshlar orasida bormi Omon Matchonlar, O'tkir Hoshimovlar?
Aka, bizni millatimiz shu qadar haligi qadriyatlarga ilohim bergan ne'matlarga shu qadar diqqatliki yoshlarimiz juda ko'p. Men
Omon aka, endi mana yo'qotishlar haqidagi she'rlaringiz bor. Shulardan biri uchinchi daryo deb ataladi. Ya'ni o'sha mana bilamiz, Amudaryo bor, Sirdaryo bor, ammo uchinchi daryo bu ijodkorlar daryosi. Ularga bag'ishlangan she'ringizni o'qib bersangiz.
Men gohi Sirdaryo sayliga borsam, ko'nglimga keladi qiziq bir tuyg'u. Yaqingina joydan oqib yotganday Sirdaryodan ko'ra kattaroq bir suv. Shu holiga tushaman Xorazmda ham buyuk Amudaryo bo'yida turib, go'yo Jayxundan ham katta bir nahr yaqingina joydan oqar o'kirib. Bu nima? Qanday sirli ovoz bu? Yerdanmi kelar, ko'kdanmi kelar bu sado? Nahot tuprog'imda ko'zga tashlanmay oqib yotgan bo'lsa uchinchi daryo. Bilmadim. Meni ko'p ta'qib etadi shu sirli aks sado, shu ilohiy un. Ruhim juda yuksak bo'lar shu kezlar. Vujudim tuproqqa, zaminga juda ham yaqin.
Rahmat. Endi bu yog'ini ham aytib bering, o'rtadagi do'st qani degan joyini.
Yo'q, u hozir yonimda oqdan dayg'atindimu deb boshlanadi. Oltin tarin sindimu, otga boshqa mindimu, o'rtadagi do'st qani.
Omon Matchon edi, rahmat Omon aka.
Har holda u yozuvchi O'tkir Hoshimov joylari jannatdan bo'lsin. Yaqinlariga, oilalariga, O'lmasxon opaga sabr tilayman. Farzandlariga bir Xudo bir go'zal sabr bersin, joylari jannatdan bo'lsin, Alloh o'zrasi rahmatiga olgan bo'lsin. Yozuvchimizni O'tkir aka haqiqatan ham juda ko'p o'zbek yoshlarini tarbiyasida, o'z asarlarida tarbiyasida katta rol o'ynagan yozuvchimiz edi.
Olma Nabizoda fikrlari edi. Bugungi qurultoy eshitilishini o'zbek yozuvchisini jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik. Albatta, marhum o'zbek yozuvchisi 2001-yilda buyuk xizmatlari ordeni bilan mukofotlangan O'tkir Hoshimovning vafoti bugungi qurultoyimizga mavzu bo'ldi. Shuni ham eslatib qo'yishimiz kerak, umrining so'nggi yillarini O'tkir Qosimov o'zbek hukumatining targ'ibot, tashkilot kompaniyalaridan qoldiroqda o'tkazdi. Hammaga rahmat, bugungi qurultoy eshitirish ishtirokchilariga, tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Sog' omon bo'linglar. Bugungi eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Yaxshi qaul ey dilbarim, dildek kadar ketmoqdaman. Yaxshi qaul ey dilbarim, dildek kadar ketmoqdaman. Ishq aro endi xaulim, zeyru zatar ketmoqdaman.